แล้วผมรู้สึกเรื่องใสในการบรรยายธรรมท่านแล้วก็ได้ติดต่อถึงเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับบรรยายหนังสือเกี่ยวกับพระธรรมที่ท่านได้บรรยายและที่ท่านได้เขียนไว้ก็มีอยู่ว่าวัตถุเป็นอาหารของกายธรรมะเป็นอาหารของจิตและวิญญาณสำหรับในเรื่องนี้กระผมอยากจะขอให้ท่านบรรยายชี้แจงให้เห็นจริงว่าธรรมะนั้นเป็นอาหารของจิตถ้าแม้ว่าอาหารกายถ้าแม้ว่าไม่มีอาหารจิตแล้วคนนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่าโกรนมีอาหารกายอย่างเช่นในโลกทุกวันนี้หรือว่าเกี่ยวกับอาหารวัตถุเป็นอาหารใช้วัตถุเป็นอาหารกายเท่านั้นไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นอาหารของจิตด้วยจะทำให้โลกของเราดำเนินการต่อไปเป็นอย่างไรเฉพาะบุคคลและเฉพาะส่วนรวม
จะมาได้ยินบ้างหรือฟังถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างเกี่ยวกับอาหารกายอาหารกายนี่ท่านจริงก็จะไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่เคยมองชีวิตในสองส่วนอย่างนี้มาก่อนแล้วคือว่าถ้าคนเรารู้จักแต่ร่างกายก็จะแสวงหาอาหารให้แต่แก่ร่างกายที่บางคนคิดมากไปถึงจะเห็นแต่เรื่องคิดอย่างเดียวหนักไปแต่เรื่องคิดก็ยังมีในขั้งพุทธกาลในขั้งก่อนพุทธกาลมันสุดเวียงไปหมดคือกายก็สุดเวียงคิดก็สุดเวียง อย่างนี้ไม่ใช่หลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาซึ่งคือความเหมาะสมเป็นกลางคือความพอเหมาะสมเรียกว่ามัชฌิมาเนี่ยเหมาะสม เรามีอาหารกายเหมาะสมมีอาหารจิตเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนกับที่กายกับจิตนี่มันต้องอาศัยกันจึงเป็นไปด้วยกันได้ในปัจจุบันนี้โลกมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งยากที่จะชี้ตัวระบุตัวให้เห็นชัดที่จูงคนในโลกให้หันหลังให้เรื่องทางจิตใจไม่นิยมโดยความไม่นิยมในเรื่องทางจิตใจเป็นอาหารใจนี่เป็นต้น มีธรรมะพอเป็นพิธีมีศาสนาพอเป็นพิธีนี่เป็นอย่างมากที่เทไปหมดในทางฝ่ายร่างกายเรื่องอาหารกายแม้แต่นักบวชแม้แต่บรรพชิตของแต่ละศาสนาก็เผลอตัวมากถึงขนาดนั้นเหมือนกันมันเลยเป็นเหตุให้ส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยเทไปในทางวัตถุนิยมแล้วเราก็ยังหลงมากไปถึงว่าอะไรอะไรก็จะพระเจ้าอโศกได้เคยใช้ครั้งหนึ่งยิ่งน่าเราจะเอาชนะน้ำใจกันแล้วก็มีจะให้เงินให้ของให้เงินให้ของให้เงินให้ของก็จะชนะน้ำใจเขาเอามาเป็นพวกเรานี่มันจึงยุ่งยากมากขึ้นถ้ามันไม่เป็นไปตามหลักของความเหมาะสมหรือเหตุผลหรือความจริงมันเป็นเรื่องจ้างเรื่องปอนกันไปหมดมันก็เลยไม่ได้พวกที่แท้จริงคือไม่มีอุดมคติตรงกันแต่ก็เป็นรับจ้างอะไรทั้งนั้นนะนี่โลกเราทั้งโลกจึงจะสำลักสายไปเรื่องกายหรือเรื่องอาหารกายที่เป็นวัตถุไปกลัวแต่จะอดตายอย่างเดียวไม่ได้กลัวว่าความเสียหลักในทางจิตใจนั้นยิ่งไปกว่านั้นอีกนั่นจึงไม่มีปัญหาและที่จะถามว่าทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้น ทีนี้การที่เราจะดึงโลกกลับมาสู่ความสนใจในเรื่องอาหารใจนี่มันก็ยากมากเพราะว่าการที่เทกันไปในทางอาหารกายนั้นไม่ใช่มันเพิ่งเป็นมันเป็นอยู่ตามปกตินั่นส่วนหนึ่งแล้วแล้วมันยิ่งเป็นไปมากในยุคนี้สมัยนี้มันอีกส่วนหนึ่งซึ่งมากมายและเป็นเวลานานมาแล้วนั่นจะให้ถอยหลังกลับ ในเวลาเพียง1นาทีนี่ไหนมันเดินไปมากตั้งปีๆนี่มันจะถอยได้ยังไงแต่เราจะทำยังไงในเรื่องนี้นั่นก็ไม่มีทางอื่นที่ว่ายังจะต้องได้หลักที่ถูกต้องทำคนเราให้มีมนุษยธรรมมีความเห็นถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมหรือสัจธรรมของธรรมชาติที่นั่นเองแปลว่าถ้าทำไม่ได้แล้วก็ยอมตายหรือยอมสิ้นชีวิตไปเพราะเหตุที่ยึดมั่นถือมั่นอุดมคติเรื่องนี้เราไม่ต้องสมัครปล่อยสมัครผิดหรือหลักผิดผิดนิยมวัตถุบูชาอาหารกายไปตามเขาก็เราตายก็ดีกว่าที่จะทำอย่างนั้นถ้าเรามีพรรคพวกอย่างนี้มากขึ้นเราจะดึงโลกนี้กลับมาได้นั่นมันไม่อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่พวกเราที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้มีธรรมะถือหลักพระพุทธศาสนาถือหลักธรรมะนี่จะกล้าไหมจะกล้าเสียชีวิตเพื่อตายกับธรรมะไหมถ้าใครกล้าเสียชีวิตบูชายันต่อธรรมะอย่างนี้สักจำนวนหนึ่งเท่านั้นเราจะดึงโลกกลับมาสู่ระบบทางจิตใจได้อย่างประหลาดเราต้องการไม่มากมายไม่ต้องถึงทั้งโลกหรือครึ่งโลกหรือหนึ่งในสี่ของโลกต้องการจำนวนนั้นน้อยจำนวนหนึ่งเท่านั้นใครจะสมัครบ้างเนี่ยขอให้ลองนึกดูคิดดูเปรียบเทียบดูว่าใครกล้าพอที่จะสมัครอย่างนี้บ้างหรือว่าบุคคลหมู่คณะสังคมในประเทศไหนที่จะยึดหลักอย่างนี้บ้าง ทีนี้ถ้าเราจะถือว่าประเทศไทยเรามีธรรมะมีพุทธศาสนารุ่งเรืองกว่าประเทศอื่นเนี่ยลองหาดูสิว่ามันจะได้สักกี่คน ที่ยอมตายมันธรรมะยอมตายเพื่อธรรมะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อให้คนสนใจในธรรมะเหมือนพระเยซูเนี่ยจะมีสักกี่คนท่า นเรื่องอาหารกายเรื่องอาหารใจนี่มันก็มีความลำบากอย่างนี้ที่เราไม่ยังไม่มุ่งมั่นที่จะทำงานใหญ่ขนาดนั้นที่สละชีวิตขนาดนั้นเอาแต่ว่าจะปลูกความเข้าใจที่ถูกต้องกันเรื่อยๆไปในหมู่พวกเราชำระสะสางพวกเราทั้งนั้นในวงพวกเราทั้งนั้นให้มีความเข้าใจถูกต้องมีความบริสุทธิ์สะอาดขึ้นในด้านจิตใจต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอย่างที่สุดแล้วอาหารทางวัตถุทางร่างกายนั่นเองที่แท้มันไม่ใช่อาหารเพื่อกินพอมีชีวิตอยู่มันเป็นอาหารของกิเลสตัณหาที่ขยายตัวออกมาเกินกว่าที่จำเป็นที่จะต้องกินเพื่อมีชีวิตอยู่เราไปนึกถึงตู้เย็นถึงโทรทัศน์ที่ในตรงนี้ดูสิว่านี่มันอาหารกายหรือเปล่าร่างกายทำไมได้มีตู้เย็นมีโทรทัศน์แล้วมันจะตายหรือเปล่าที่มันก็เห็นกันได้ว่ายังไงทั้งอาหารกายที่เป็นพิษเป็นโทษอย่างยิ่งนั่นแหละคือส่วนที่เหลือเฟือเท่านั้น ส่วนที่เหลือเฟือแก่การที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นทั้งคำว่าอาหารกายนี่จึงนอกเหนือส่วนหนึ่งนอกเหนือไปจากขอบวงต้องธรรมะเสียแล้วถ้าต้องการอาหารกันแต่เพียงว่ากินเพื่อมีชีวิตอยู่ประกอบการงานได้นะโลกนี้ไม่ต้องรบกัน แต่มันต้องอาหารกายสำหรับเนื้อหนังของกิเลสตัณหาของตัวกูของกูที่จะขยายออกไปเป็นรถยนต์หลายๆคันมีตึกหลายๆหลังสำหรับคนคนเดียวนี่นี่อาหารกายอย่างนี้ต่างหากอาหารกายอย่างนี้มันจะไม่มีวันพอไม่มีวันสมดุลได้ถ้าความอยากมันแล่นออกหน้าเรื่อยไปจะมาหมายถึงอาหารกายทำนองนี้ที่ว่าเป็นโทษเป็นอันตรายที่ตัวอาหารกายนั้นตรงกันข้ามแทบจะไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรมากมายก็รู้จักทำจิตใจให้เยือกเย็นเป็นสุขได้พวกฤาษีบางนิทานเขาไม่ต้องมีผ้าหนุ่งไม่ต้องมีกุฏิอยู่ไม่ต้องมีอะไรจะตั้งใจเขายังอยู่ในความพอใจอย่างยิ่งได้เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องอาหารใจเหมือนกัน ป็นเรื่องทางจิตใจเหมือนกันแต่มันเกินไปสำหรับคนอย่างเราเราลดเข้ามาอีกก็เพียงแต่ว่ามีอาหารกินมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียาแก้โรคเท่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นอยู่กันในลักษณะที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นคือหลักของพวกคริสเตียนยังจะดีกว่าว่าใครแสวงหาหรือมีว่าเกินกว่าความจำเป็นคนนั้นมีบาปและทำบาปเป็นคนทำบาปนี่มันเป็นคำกล่าวที่ถูกที่สุดเนี่ยเพราะเขาจะต้องร้อนใจมากเป็นทุกข์มากแล้วทำให้ผู้อื่นพลอยเดือดร้อนคือมันเกิดการไม่สมดุลขึ้นที่อื่นเมื่อที่มุมโลกนี้กวาดมาไหว้มากที่มุมโลกอื่นก็ขาดแคลนและปัญหายุ่งยากมันก็เกิดขึ้นนี่เรื่องที่ไม่มีความสมดุลในระหว่างความรู้ความเรื่องอาหารกายอาหารใจเป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนมีความรู้เรื่องอาหารใจดีแล้ววัตถุในโลกยังเลือเปืออยู่ให้อาตมาขอยืนยันอย่างนี้มาวัตถุที่จะประทังชีวิตแก่คนในโลกนี้ยังเลือเปืออยู่ยังไม่ได้ขาดแคลนเหมือนที่โฆษณากันเพราะเขาต้องการจะเอาสิ่งนั้นไปขายไปเปลี่ยนเป็นวัตถุบำรุงบำเรอเนื้อหนังอย่างอื่นต่างหากมันจึงไม่พออะไรๆก็ไม่พอแล้วไปมัวทำสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเสียไม่มีเวลาจะมาทำสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรทำมันก็ยิ่งไม่พอในเรื่องอาหารกายเรื่องอาหารใจเนี่ยมันตรงกันข้ามอย่างนี้อยู่เสมอไปถ้าเรามีความรู้ถูกต้องมุ่งหมายอาหารใจแล้วเราจะรวยกันทุกคนทุกคนในโลกจะรวยคือจะรู้สึกว่ามีวัตถุเหลือใช้ถ้าเรามุ่งอาหารใจอย่างถูกต้องเราทิ้งหมดทุกคนระดมไปเอาอาหารของกิเลสตัณหาทางเนื้อหนังที่เหลือความจำเป็นของร่างกายกันทุกคนมันก็มีความไม่พออย่างยิ่งเป็นตัววีคูณเป็นเอร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเลยถ้าเหมือนละกิเลสข้อนี้ไม่ได้มันก็กลัวล่วงหน้าว่าตัวจะขาดแคลนตัวจะไม่มีตัวจะไม่มีเครื่องมือปราบคนอื่นให้ราบลงไปแล้วประกอบเอาวัตถุนี่มันจึงมีแผนการลึกซึ้งลึกลับยิ่งกว่าใต้ดินใต้น้ำที่จะล้างกันล้างคลานกันให้วินาศไปทั้งฝ่ายหนึ่งแล้วตัวเป็นผู้ครองโลกนี้ท่านก็ได้โปรดสังเกตว่าอาหารกายอาหารใจนี่มีความสำคัญเนื่องกันอยู่กับวิกฤตการณ์หรือสันติภาพของโลกโดยตรงนั่นแหละคือเรื่องของธรรมะที่มุ่งหมายจะสอนเรื่องอาหารกายเรื่องอาหารใจที่อาตมาตอบอย่างนี้นี่ก็จะนั้น
มีปัญหาเข้ามาอีกหลายปัญหาแต่เวลาเหลือน้อยแล้วนี่เมื่อกี้นี้มีผู้ส่งขึ้นถวายไปหนึ่งปัญหาถ้าเผื่อจะกรุณาตอบเฉพาะปัญหานั้นแล้วปัญหาอื่นเรื่องจะถวายไปเห็นจะดีกว่า
คุณครูตรงเข้ามาเพิ่มเติมสงสัยว่าคราวาสปฏิบัติให้ถึงนิพพานไม่ได้ก็ต้องวุ่นอยู่กับการหาเลี้ยงชีพจึงถามว่าทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติได้ก็ทุกคนจะเป็นพยานว่าจะมาได้ตอบแล้วหรือเปล่าคือว่าเราไม่ใช่จึงเอานิพพานมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเราหรืออย่างของยุวชนเด็กๆของเราแต่ว่าเอาหลักการของนิพพานมาใช้ปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมตามสัดส่วนที่เหมาะสมยุ่งวุ่นร้อนอยู่กับการหาเรื่องที่นั่นหมายความว่าอยู่ในกองไฟแล้วทำไมจึงไม่คิดดับไฟถ้าคิดดับไฟก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าหลักการของนิพพานที่หาความสงบเย็นในท่ามกลางกองไฟที่ว่าการดับกิเลสจะต้องทำให้จิตว่างใช่หรือไม่ยิ่งแสดงเห็นว่ายังฟังไม่รู้เรื่องถูกละกิเลสนั่นคือความวุ่นทำให้ว่างเรียกว่าทำให้จิตให้ว่างจากกิเลสที่ขอดับกิเลสไม่ลงจะทำอย่างไรที่ไม่มีคำตอบหรือไม่มีไม่อาจจะตอบถ้าทำไม่ถูกวิธีก็ดับไม่ลงถ้าทำถูกวิธีก็ดับลงเลยตอบคำพันทุกดินว่าทำถูกวิธี วิธีทำให้จิตว่างจะทำอย่างไรอยากทำจะทำไม่ได้นี่ก็เหมือนกับข้อที่แล้วมาถ้าทำให้ถูกวิธีแล้วมันก็ไม่ว่างศึกษาให้พอเข้าใจให้พอแล้วไปทำให้ถูกวิธีจิตว่างคือไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์ใช่หรือไม่จิตว่างรู้สึกได้ทุกอย่างรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกอะไรก็ได้แต่ไม่มีผลแก่จิตใจที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความทุกข์ของเราเป็นความสุขของเรานั้นจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่โยกโคลงจึงไม่เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ามีจิตหลุดพ้นมีจิตเป็นอิสระเป็นจิตว่างขอย้ำที่ว่าที่ว่าจิตว่างนั้นรู้สึกอะไรได้คิดนึกอะไรได้จะเลี้ยวฉลาดที่สุดเพราะมันว่างจากสิ่งที่เป็นกิเลสที่ทำให้มืดมัวที่ทำให้โง่ที่ทำให้หลงที่ทำให้หลับที่ทำให้ทื่อนั่นจิตว่างจึงรู้สึกได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างล้วนแต่ไม่เป็นโทษเป็นแต่คุณนั่นคำว่าอัตตานามจิตตังแปลว่าจิตนั่นแหละที่ว่าตัวตนกับคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยจะเป็นที่พึ่งกันได้อย่างไรนี่ก็เหมือนได้อธิบายชัดแล้วว่าอัตตาที่เป็นเจ้าทุกข์นั่นเป็นอัตตาของความหลงความไม่รู้จริงคือความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาอัตตาที่เป็นที่พึ่งได้นั่นน่ะหมายถึงอัตตาทั้งธรรมะมีธรรมะเป็นอัตตาเราไปเอาธรรมะมาเป็นอัตตาตอนนี้ที่ว่าจิตนั่นแหละคืออัตตานี่ทำไมความว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางไหนก็ได้เปลี่ยนไปทางยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนที่เป็นทุกข์เป็นอัตตาปลอมก็ได้นี่จิตเปลี่ยนไปทางธรรมะเป็นจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาธรรมะควรแก่นามที่เรียกว่าอัตตาจริงโดยสมมติก็ได้ทั้งข้อที่ว่าจิตตังจิตคือตัวตนเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวว่ามันต้องเป็นอัตตาที่ต้องทุกข์ไปเรื่อยหรือว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปเรื่อยจิตเป็นเพียงจุดกลางศูนย์กลางหรือแกนกลางมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมหรือหุ้มห่อถ้าเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นจิตได้นานาชนิดหลายสิบอย่างไม่เข้าใจเรื่องสันโดษซึ่งมีผู้ถามเข้าใจว่าจะมีสันโดษนั้นจะต้องไม่มีอายตนะที่เป็นการกวนสันโดษถ้ามีเหตุมากวนใจก็มีสันโดษไม่ได้ใช่หรือไม่คำถามนี้ยังไม่ถูกกับเรื่องทั้งหมดเลยมันคนละเรื่องสันโดษนี่มีความพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทำตามธรรมหรือถูกธรรมทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำต่อไปอย่างยิ่งคือทำให้เรามีความพักผ่อนหยุดสงบอยู่ได้ในเมื่อต้องการจะพักผ่อนหรือหยุดสงบไม่ต้องมีอายตนะที่เป็นการควรสันโดษนั่นไม่เกี่ยวกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นมันไม่ได้ควรสันโดษได้ถ้าเรารู้จักทำให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ได้มาตามธรรมเนี่ยเป็นที่ตั้งของสันโดษได้มีเหตุมากวนใจมีสันโดษไม่ได้เนี่ยนี่มันคนละเรื่องครับถ้าว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะสูงจะยังคงสันโดษอยู่ได้ในธรรมะก็ไม่มีอะไรมากวนใจได้พิธีของทางราชการบางอย่างที่เอาศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นพิธีเปิดโรงกลั่นสุราเปิดโรงฆ่าสัตว์ผู้เป็นประธานอ่านรายงานต่อหน้าพระสงฆ์ว่าประชาชนว่าสามารถฆ่าวัวได้วันละเท่านั้นตัวฆ่าหมูได้วันละเท่านี้ตัวเสร็จแล้วพระก็ให้ศีลว่าปาณาติปาตาเวรมณี จะเป็นการสมควรหรือไม่อย่างไรจะเป็นมงคลหรือไม่ นี่ตอบเองกันแล้วกันนะว่า คือว่าบางทีในที่บางแห่งหรือบางทีเรายึดถือกันแต่พิธีเท่านั้นไม่ได้ยึดถือเหตุผลไม่ยึดถือหลักเกณฑ์ของธรรมะธรรมะเคยกล่าววันแรกที่สุดของการบรรยายคือวันที่หนึ่งว่าพุทธศาสนาหรือธรรมะเนี่ยมีหลายรูปมีอยู่รูปหนึ่งเรียกว่าอินฟลูเอนซ์บุตติซึมคือพุทธศาสนาหรือวงการพุทธศาสนาที่ถูกอิทธิพลครอบงำแล้วอย่างนี้มีช่องทางที่จะเกิด ในการสับสนอย่างนี้ขึ้นมาได้คำว่าครูศัพท์เดิมแปลว่าผู้รู้และวันนักทำไมจึงใช้กับคนที่มีหน้าที่อย่างนี้ว่าครูคือหมายความว่าเป็นผู้มีหน้าที่อันหนักคำนี้เป็นรูปของกรรมวาจกผู้อันบุคคลพึงหนักผู้อันบุคคลพึงหนักหมายความว่าอันบุคคลพึงรับรู้พึงเอาใจใส่พึงประพฤติต่อด้วยความหนักคือความเคารพนั่นเองคำว่าครูจึงมีหน้าที่ที่เรียกว่าคนอื่นจะพึงหนักถ้าแปลให้เป็นรูปตัวจบเป็น active voice ก็คือว่ามันหนักอยู่บนศีรษะคนคือว่าครูที่แท้จริงที่เป็นอุดมคตินั่นน่ะจะมีบุญคุณเท่าภูเขาอยู่เหนือศีรษะคนทุกคนในโลกเนี่ยลองจำไว้อย่างนี้เป็นไงว่าครูที่เป็นครูที่แท้จริงนั่นที่ทำหน้าที่ยกวิญญาณของคนในโลกให้สูงขึ้นได้จริงๆนั่นก็มีบุญคุณอย่างภูเขาทีเดียวอยู่เหนือศีรษะคนทุกคนในโลกเป็นเดือนที่ครูได้รับตั้งเป็นขยะมูลฝอยเหมือนกับทูบเทียนที่บูชาจุดบูชาคุณเท่านั้นที่ทำเห็นว่าจิตที่กตัญญูย่อมสำคัญครูว่าเป็นปูชนียบุคคลส่วนจิตบางคนที่อกตัญญูย่อมสำคัญครูว่าเป็นเหมือนเหยื่อจ้างดังนี้จะถูกหรือไม่นี่ทุกคนคงจะเห็นว่าถูกสิทธิกตัญญูรู้คุณครูก็จะเห็นครูเป็นปูชนียบุคคลส่วนสิทธิที่อกตัญญูจะเห็นว่าครูเป็นเหมือนเหยื่อจ้างที่อาศัยพวกเราข้ามฟากนะเพราะจึงไม่เคารพครูดูหมิ่นครูถือเสมือนว่าผู้รับจ้างชนิดหนึ่งนั่นถ้าผู้ถามเป็นครูก็เลิกเป็นเรือจ้างแสดงอาการทั้งความไม่เป็นเรือจ้างเนี่ยให้สิทธิ์เห็นอยู่ทุกเมื่อก็จะแก้สิทธิ์ที่เป็นอกตัญญูเนี่ยให้หมดไปจากวงการของการศึกษาได้เป็นแน่นอนเวลาก็หมดแล้ว